Selle teise slaidi peal on siis lihtsalt need, milleni me jõuame järgmisel korral. Suure tõenäosusega täna nende teemadeni ei jõua ja ma ei hakka neid ette lugema ja tõlke koormama lihtsalt. Kes jälgib seda PowerPointi, siis ta teab. 0,1 dB. PRT 0,1 dB. Ja julgustuseks, et jah, Zoomis juba küsite, et appi, kuidas seda genogrammi ikka teha, siis ärge muretsege, ma täna teid enne koju ei lase, kui te ei tea, mis te järgmine kord siia kaasa peate tooma, et ärge muretsege. Selleni me jõuame ja siis tõesti ise ka vastutage selle eest, et kui ma midagi, noh vaadake, minu jaoks on see nagu selline noh, igapäevane, aga kui teie jaoks on see uus teema ja on küsimusi, siis on teie vastutus ka, et te saate aru ja küsite. Ja nii, kuidas? Kui kaugus me nii kaugele jõudsin? Siit. Aha. Nii. Nüüd hakkame päris asjaga pihta. Lõpuks ometi. Et kui need sissejuhatused on pikad. Enne kõike me ju mõtleme kristlikust taustast. Ja sellepärast kõigepealt selline teema, et kuidas koguduses või kristlikus kontekstis toimivad erinevad abistamise tasandid. Ja kõige üldisem baastasand on tegelikult see, kuidas me mõtleme abistamisest, kuidas me mõtleme hingehoiust. Millest räägitakse jutlustes? Kas räägitakse jutlustes seda, et inimene on patune ja kui sa elad nii, siis Jumal on pahane sinu peale. Ja kui sa teed seda asi, siis sa oled ekslik. Ja kui sa teed nii, siis sa oled täiesti maailmast. Ja vaata, Jumala viha võib sinu peale tulla. Aga teate, on kogudusi ja kuna siin täna on ka see Ukraina teema läbi libisenud, ma alles 2 päeva tagasi käisin kohvikus oma uue Ukraina sõbrannaga, tema tuli ka märtsikuus siia Eestisse ja tema on selline Ukrainas olnud õigeusklik ja tema teema oli see, et tead, see kiriku teema teeb mulle nii ebamugavust, sellepärast, et kogu aeg on kirikus nagu see näpu viibutamine. Sa ei ela õigesti. Vaata ette. Ja lihtsalt vahepalaks või seda, et võrdluseks siis, kui ma viimane kord ainet lugesin, siis nüüd muidugi tänases kontekstis on see Ukraina teema hästi tugevalt tulnud sisse, eks ole? Ma ei julge lubada, et me jõuame põhjalikult käsitleda seda traumakogemust. Aga ma püüan seda silmas pidada, et me mingit ridapidi jõuame selleni. Järgmisel õppepäeval veebruaris on mul plaanitud mingil määral rääkida ka leinast, nii et ma arvan, et me jõuame otsapidi seda natukene puudutada, sest see on leinateemad, traumateemad ja sellised. Nii, aga see oli vahele põige. Kuidas me mõtleme hingehoiust? Kas me mõtleme, et Jumal on kuri? Noh, kuna ta on püha, eks ole, siis ta ei salli pattu ja nii. Või kas me mõtleme seda, et kuigi sa elus võid olla äpardunud, ta võtab sind vastu. Ta annab sulle andeks. Kas võib olla, et kui sa oled lahutanud, siis sa põhimõtteliselt oled maha kantud kristlane. Noh, sinust ei saa enam töötegijat, sinust ei saa enam asja. Noh, see ei kõlba Jumala riigile. Või kas võib olla, et nii nagu lahutus on patt tegelikult ka oma mõttetasandil kadedus sellepärast, et mu naabril on ilus auto. Või mõttetasandil mingisugune selline, et ma olen kibe oma ülemuse peale sellepärast, et ta võibolla eelistab mu kolleegi mingites olukordades rohkem või annab mulle rohkem tööd. kas Jumala silmis on üks patt suurem? Kas see, kui minu kogudusse tuleb homo, hippi, kaltsakas, asotsiaal, mis iganes. Ja panite tähele, kaltsakas on hinnanguline sõna. Kuidas me mõtleme? Kas me mõtleme inimestest hinnangutena? Või kas iga inimene on oodatud? Kas iga inimene võib kogeda Jumala armastust? Või kas mõne jaoks on uks kinni? Ma töötan vanglas ja mul käib vene teenistusel iga pühapäev kohal eluaegne. Aasta aega tagasi oli mul kaks eluaegset, nüüd üks sai välja ja ta elab armsalt oma usuelu edasi. 38 aastat istus sees. Aga kaaskinni peetavad kutsusid teda vanaisaks ja piibliõpetajaks. Ta luges heebra keelas piiblit, siis ta õppis vanglas heebra keelt. Tegi kirjateel piiblikursuse läbi. Oleg Pjatnitski võite googeldada. Võite lugeda ajakirjandusest tema koledat lugu. Aga mina võin öelda, mina olen näinud usklikku inimest. Vangla väravasse ajakirjanikud tegid temaga intervju. Ja ma ütlen ka seda, et minul ei ole luba rääkida vangla siseseid jutte, aga see, mida te saate ise internetist googeldades kätte, on ju avalik info, eks ole. Seda ma võin ju rääkida. Et vangla väravas ajakirjanikud tegid temaga intervju ja ta ütles, ma olen tegelikult päris noor. Ta on üle 60. Ta ütles, et ma olen päris noor. Minu kristlik elu algas 18 aastat tagasi. Nii et selles mõttes, kas nüüd selline inimene, eluaegne ei istu ju mingi pisikese asja eest, jah? Kas selline inimene on oodatud meie kirikusse? Või tal on tempel otsa ees, igaveseks ja lõplikult põrgukandidaat? See on see baastasand, millest ma räägin. Kuidas me mõtleme inimestest? Kuidas me mõtleme Jumalast? Kuidas me mõtleme armust? Kas mõnele on rohkem armu kui mõnele teisele? See on see, mis tegelikult ei ole üldse teadlikult, mitte kuskil programmides kirjas, vaid see kumab läbi hoiakutes. Nagu ma ütlesin selle sõna kaltsakas, ma ei tea, kuidas te seal tõlgite seda, aga see on hinnanguline sõna. Ja jutluses või piiblitunnis ei pea võtma teemaks, aga kui see hinnang kustab läbi. Või ka see, et kas me kutsume seda inimest, kes ei näe just hea välja või lõhnab halvasti, kas me kutsume teda kohvile teistega koos. Et see on see baastasand, millele tegelikult kõik muu tugineb. Nii et lihtsalt see on see koht, kus me võiksime igaüks mõelda, kuidas selles usu kogukonnas, kuhu mina kuulun, mõeldakse, kuidas suhtutakse eksimisse. Kuidas koheldakse neid, kellel on probleeme? Ma olen näinud kogudusi, kus vaimulik töötegija, kellel on lahutus, inimesed hoiavad eemale, nagu pidalitõbisest. Kardavad. Mine tea, kui ma suhtlen temaga, äkki mina olen ka patuseks. Mine tea, kui ma suhtlen temaga, äkki keegi mõtleb, et ma pooldan lahutust. On ju väga palju erinevaid kogudus, erinevaid olukordi, on mis iganes. Ja tuuakse üles vanad patud, mida inimene on Jumala ees ammu ära tunnistanud, ammu meelt parandanud, ammu kahetsenud. Aga kuna ta on nii-öelda suur patt kellegi arvates, siis see on selline, et seda küll andeks vist ei saa. Öelda, et minu piiblis seda ei ole kirjas, et seda ei saa andeks. Nii. Mul on kalduvus jutlustada, nii et vaadake ette. Niimoodi. Siis see järgmine nagu on siis nagu see esimene päris tasand, mitte formaalne tasand koguduses, kus toimuvad osadusgrupid, palvegrupid, piibligrupid, üritused. Mitte need üritused ei ole hingehoid, vaid oletame, et näiteks pereemad aitavad küpsetada laste ürituse jaoks, ma ei tea, kooke ja katta lauda. ja selle küpsetamise ja ettevalmistuse käigus üks naine räägib teisele, tead, mul on niimoodi praegu ja teine kuulab ja ta toetab teda. See on see esimene mitteformaalne tasand. Ja samuti selles punktis võib olla ka mingi väljaõppe või koolitus. Näiteks mingi naistegruppi juht või noortegruppi juht. Aga sageli, olgem ausad, paljudes kogudustes ei koolitata midagi ega kedagi. Lihtsalt vaadatakse, et kuule, sa oled täitsa tore inimene, ole sina see juht, hakka pihta. Ja siis sa vaatad, kas sa ujud või kukud. Ja mis ma olen ise vaadanud kõrvalt, kõige suurem võib-olla probleem või puudujääk on noorte tööga. Sageli kogudustes pannakse noorte juhiks lihtsalt see, kes on kõige asjalikum. Mina sain ka koguduse noorte juhiks, ma ei mäleta, kas ma olin juba täiskasvanu, ma olin mingi 17 umbes. Ja kujutage ette, selline kollanokk pannakse teismeliste kamba juhiks. Aga need teismelised räägivad ju lugusid ja mind on vägistatud. Aga mu isa joob. Ma tegelikult ei taha koju minna. Mind koolis kiusatakse. Mul ei ole midagi selga panna, meil on kodus nii halvasti. Mida üks 18 või 17 aastane noorte juht hingehoidlikult saab pakkuda 2 aastat nooremale? Et see on tegelikult, me loogika on see, et noorte juht peab olema noor ja selline asjalik ja kui ta veel chilli ja pulli oskab ka teha, siis antku minna. Aga mina, olles olnud koguduse noorte juht, olen neid lugusid kuulnud. Mitte vähe. Ja ütleksin, et peaks olema tegelikult keegi küps kristlane, küps usklik, kes suudab armastada neid noori, kes on hästi katki. Nii et see on see mitteformaalne tasand ja siin juures, siin lõpupool on mainitud ka näiteks, et sellised nagu eneseabigrupid on ka paljud just niimoodi alguse saanud, et keegi on puutunud kokku mingi teemaga. Näiteks siin lõpus on mainitud seda AA-d ja anonüümsed alkoholikud. Keegi on võidelnud sõltuvusega, siis ta on sellest välja rabelenud. Ta näiteks koondab enda ümber gruppi ja omasuguseid sarnase minevikuga inimesi. Sellisel tasandil siis on sellised mitteformaalsed nõustamisolukorrad. Nüüd ilmikliikmetest hingehoidjate tasand on siis juba natuke teadlikum. Näiteks koguduses juba valitakse välja konkreetsemad inimesed ja ikkagi need saavad mingit ettevalmistust. Kas neid saadetakse siis koolitusele või siis pastor kuidagi neid harib ja õpetab või suunab mõne kirjandusekese talle. Ja selline huvitav näide on Inglismaalt Stephen Ministries, et see tasand on hoitakse võimalikult mitteformaalne, et ei paistaks välja, et see on selline kuidagi selline keeruline ja bürokraatlik, aga need inimesed on saanud välja õppe ja näiteks kui nad külastavad siis koguduse liikmeid, vanu inimesi kodudes või vanade kodudes või haiglates. Nii et ta on selline nagu teadlikum. Kas ma nüüd hüppasin üle, jah? Ei hüppanud üle. Formaalne ja planeeritud mudel on siis selline, kus on juba mingi kas koguduse juures, on mingi kindel inimene, kes teatud kellaaegadel võtab vastu, on mingi kabinet või siis tõesti juba mingi nõustamiskeskus, et Luteri kirikul siin Eestis on perekeskus ja ma ise töötan Tartus sõbralt sõbrale nõustamiskeskuses, et juba saab öelda, et on ka kristlike selliseid kohti, kus võetakse inimesi vastu. Ja ongi selline ametlik vastuvõtt, inimesed panevad, broneerivad näiteks minu see nõustamiskeskus, kus ma töötan, on ju online broneering. Lähed online, valid omale seal kellaaja, valid omale selle töötaja, kelle juurde sa tahad minna, kohenad ära, kas on vaba, ei ole vaba, palju see maksab ja siis lähed kohale kindlal kellaajal ja maksad oma asja eest. Noored on meil tasuta ja inimesed, kes ei saa maksta, siis me teeme nendega tavaliselt diili, et nad mingi oma osaluse maksavad, aga saame aidata. Nii et see on nagu selline, need erinevad tasandid. David Penner on siis mõtestanud selle nagu kõik võimalikud erinevad hingehoiu tasandid, et kõige üldisem on see kristlik sõprus. Sul on lihtsalt sõber või sõbranna, kellega sa käid kohvikus, trennis, mägi ronimas, jalgrattaga sõitmas, mida iganes. Ja selle sõpruse käigus te toetate üksteist. Vahepeal on ühel kergem, vahepeal on teisel kergem ja niimoodi see toimib. Sealt edasi ongi see selline pastoraalne teenimine, ingliskeeles on see pastoral ministry ja pastoraalne hoolekanne on pastoral care. Need on ingliskeelest võetud. Need on võrdlemisi sarnased, et see on siis see, et me tõesti vaatame nagu laiemalt, et kes on mu ümber, kas ma saan minna sinna hooldekodusse või kas ma saan koguduses kedagi aidata. Ja kas ma saan nagu, nii-öelda, seal on see diakoonia aspekt on ka, eks ju, et sotsiaalabi annamine, kui kellegil tõesti pole süüa või pole riideid, et kuidas ma talle neid asju korraldan. Ja siis sealt keskel ja tuumas on siis see pastoraal nõustamine ja vaimulik juhendamine, ingliskeeles on pastoral counseling ja spiritual ministry, mis see ingliskeeles võiks oli jalgselt, et see pastoraal nõustamine on siis rohkem nagu selline tõesti, et kuulamine, nõuandmine ja vaimulik juhendamine on rohkem võib-olla Ameerika nagu kultuuris, kus inimesed on harjunud käima näiteks pastori jutul, keegi selline suur vaimulik kuju, teda austatakse nii palju, et tal on oma mingid vastuvõtu ajad ja inimesed käivadki otsimas. See on natuke nagu mentorlus, aga just selline nagu vaimulikus plaanis, et kuidas ma nagu vaimulikult saan areneda.
See on spiritual direction?
Jah, vist küll spiritual. Vist küll, jah.
Counseling ja spiritual.
Jah, ilmselt küll, jah. Et see on nagu veider. Ma ennab ütlesin siin Kaarlile ka, et ma olen kõik tekstid ingliskeelest tõlkinud, aga vanadusega unustab ära, mis need algsed sõnad on. Nii. Ja mõned mõisted ka, et lihtsalt ma paraku kogen liiga tihti, et inimesed ajavad mõisted segamini. Ja keegi räägib ka minu kohta, et ma olen psühholoog, siis kohe ütlen ära, et ma ei ole, eks ju, ma olen teoloog. Et noh, et ärme aja mõisteid segamini alustame algusest, et hingehoid. Et nagu ma ütlesin, hingehoid on kõige üldisemas mõttes inimeste toetamine, inimest nähakse kui tervikut. Ja antud juhul tänase selle aine raames ma kasutan ka abistamine mingis mõttes sellisele laiapõhjalise hingehoiu nagu käsitluse sünonüümine. Abistamine, hingehoidlik abi, kõik on sama. Nüüd nõustamine on juba midagi konkreetsemat. See on kindlas aja hetkes ühe või mitmekordne kohtumine abivajajatega. Ja jälle näen, et nii-öelda tava elus inimesed ajavad ka need mõistad segamini. Loodan, et teie ei aja mitte kunagi, aga igaks juhuks ütlen üle, et kolm erinevat asja, psühholoogia, psühoteraapia ja psühhiaatria. Et psühholoogia on siis teaduspõhine lähenemine, eks ju, inimmõistusele ja vaimsele seisundile, iseloomule ja käitumisele. Psühoteraapia kasutab psühholoogia meetodeid. Ta on üldjuhul pikaajaline protsess, mille eesmärk on muuta siis inimese hoiakuid lausa ja käitumismustreid. Ja psühhiaatria on täitsa teisest ooperist. See on arstiteaduse haru, mis põhimõtteliselt uurib inimese aju ja tegeleb psüühikahäirete raviga. Et lihtsalt, kuna ma olen ka kirikuringkondades meeletult palju kuulnud seda segaputru, kus inimesed ei saa aru, mis asi kes on, siis vabandage mind, kui see teile liiga lihtne tundub, aga igaks juhuks ütlen. Ja pere nõustamine siis tõesti on, üks on see lahenduskeskne, ühe või mõnekordne ja teraapia, nagu ma juba enne mainisin, on üldjuhul pikem protsess. Sageli läheb tõesti aega 10 ja võib-olla ka rohkem kordi, sest see ei ole nagu koolis, et ma jagan lihtsalt teadmisi või minu vastuvõtul aga tuleb inimesi, kes ütlevad, et oota, ma olen neid asju raamatutest lugenud ja siis ongi see, et üks on mõistuse tasand, me oleme intelligentsed inimesed, me kõik suudame raamatust midagi lugeda, kuidas on mõistlik elada, aga siis on see tunnete või südame tasand, me ei suuda praktikasse panna seda, mida me teame. Ja selle jaoks on siis teraapia aitab nii-öelda neid asju läbi protsessida ja mingis mõttes siit teadlikkuse või ütleme siin mõistuse tasandilt siis selle praktika või südame tasandile tuua. Ja see on vaevarikas. See on uskumatult vaevarikas, et meil on sisse harjunud käitumismustrid, mis on nii vinsked, et seda, noh, ma võin teada, kuidas on õige, aga seda muuta, see on, ma sageli oma klientidele ka ütlen, et see on nagu võrreldav see, et sul on sisse käidud rada, vahet pole siis kas läbi paksu lume, kui palju inimesi käib raja sisse, küll on hea seal lust minna, või läbi suure heinamaa, sul on nagu hein silmini, aga sa lähed sealt läbi ja kui palju kordi oled läbi läinud, on rada. Aga nüüd, kui sa hakkad mingit käitumismustrit muutma, sa oled see esimene, kes läheb sellest paksust lumest läbi või sellest silmini heinast läbi ja sa lähed ja sa eksled ja sa otsid seda teed ja tegelikult on maru ebamugav. See on väga ebamugav. Ja see on see, miks inimesed paljud ütlevad, ma tean, kuidas on õige, näiteks ka sõltuvuse teema, eks ole, ma tean, mis on õige, aga ma kukun kogu aeg oma vana mustri sisse tagasi. Niimoodi. Räägime inimese elukaarest, et mis on tegelikult, ma korra küsin, võibolla te kõik teate ja siis me ei pea sellest rääkima, et Meeli Tankler, Joanna Vinge või ainet, eks ole siin ka, et see on äkki kõik läbi räägitud.
Teisel kursusel minu arust on see, et osad on siin esimesel kursusel. Et
mõned on valgustatud, ma saan aru, ja mõned vajavad veel taskulampi. Et teeme siis, noh, kappame korraks läbi, sest siin on nagu just need mitmed sellised nagu arenguteooriad on ka hästi baasilised teadmised, mis tegelikult lihtsalt, see on see nagu vundament, sa ei saa maja ehitada, kui sul pole vundamenti. Me võime suure hooga panna mingi seinad püsti, aga ilma põranda ja vundamentita, no kuidas see asi püsib. Nii siis, me räägime sellest, et millised on eluülesanded erinevatel eluetappidel. Ja teinekord, alles eile vist rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et mis sa aru, et mul on nagu laps käitub imelikult ja siis ma küsin, kui vana su laps on, aha, kahe aastane, aha, jonnik karjub, aha, selge. Ja noh, tema nagu see oli see, et noh, ma ei tea, kas me saa oma lapsega hakkama. Aga kui sa mõtled, mis on selle lapse arengu ülesanne, kes on kahe aastane, eks ole, kohe jõuame sinna, alustame imiku eest. Inik peab kõigepealt kogema oma elus esimese asjana usalduse kogemist. Et loodetavasti tal on see turvaline ema süli, kes võtab ta vastu. Ja kui tal ei ole seda, siis see tegelikult on väga põhjapanev kogemus inimesele. Ja tal on tegelikult hilisemas elus väga suured turvatunde probleemid. Tal on väga-väga raske usaldada inimesi ja seda on uuritud usaldada ka Jumalat. Et kui ei ole sellist läheduse kogemust oma vanemaga, mõlema vanemaga loodetavasti, aga enne kõike siis emaga, sest imik on ju ema küljas mingis mõttes hästi palju see esimese aasta, siis tegelikult see mõjutab nii suhteid teiste inimestega kui hilisemalt ka kuidas ma kogen Jumalat. See võib talle pärast mida iganes rääkida, aga tal see kogemus on seal all juba. Nüüd see väike lapse iga mul, nagu ma ütlesin, et mis on see kaheaastase inimese ülesanne? Avastada, et ma pole ema osa. Kui siiamaani väike imik, mingis mõttes ta ei tee veel vahet. Ta on nagu emale selline attachment, selline lisandus. Siis kaheaastasena küll juba hiljemalt, kui mitte varem. Ta saab aru, et kuule, ma olen täitsa eraldi inimene. Ma ei söö seda putru, mida ta annab mulle. Ma ei pane neid pükse jalga. Ma tahan praegu kommi. Ja siis te näete tänaval neid lapsi, kes viskavad ennast pikali ja mul oli alguses ka oma esimese lapsega see piinlikkuse tunne, et eelden aeg, et nüüd ongi traekoja platsi peal, minu lapse viskab nagu pori sisse pikali ja ja siis ma nagu mõtlesin, et nüüd need kõik nad lähevad mööda ja mõtlevad, et ma ei oska oma last kasvatada. Aga noh, õnneks mul oli juba all natuke teadmisi ja siis mul tuli meelda, okei, see on tema arengu ülesanne. Ja teate, kui jube on vahel vaadata, kui keegi tänaval, tavaliselt on see mõni hea tahtlik vanem proua, kes tuleb õpetama noori emasid. Sa ei tohi lasta oma lapsel niimoodi üle kätte kasvada. Et ma ei tea, kas keegi on ise seda kogenud, aga ma olen seda pealt näinud küll tänaval pildis mitu korda, kus vanemad prouad lähevad õpetama. Ja see ei ole sellel hetkel abiks. Sest esiteks punkt A, olge mausad, sellel hetkel see lapsevanem on ise täiesti nagu irmus, et mis nüüd saab on ja kuidas ma selle sopases selle lapse siit välja korjan või kuidas ma enam vähem normaalselt selle röökiva lapsega siit poest üldse ennast välja manööverdan. Et see ei ole nagu abiks. Ja kui ise sattute sellesse olukorda, siis tõesti tuletage meelde, et see on tema elu ülesanne sellel eluperioodil. Aru saada, et ma olen eraldi inimene ja ta leiab seda just selle kaudu, et ta ei tee kõike seda, mida teie tahate. Kui ta ennem oli väike ja nunnu ja tegi kõike, mis te tahtsite, siis ta enam ei tee. Ja nüüd eelkooliga, selline 3-5 aastane, kui te olete näinud väikseid põnne, kes muud kui toimetavad, ta muud kui tõmbab sul raamaturiiulist kõik asjad välja, siis ta võtab tooli ja ronib kuskile kapi otsa selleks, et kätte saada mingisugune klaasvaas ja sinu hing jääb juba, läheb juba katki selle juures juba enne, kui midagi juhtuda sai. Ja tema ülesanne on avastada maailma. Ta peab leidma initsiatiivi, ta peab leiutama. See on tema elu ülesanne. Ja kui ta seda ei saavuta, pange tähele, mis on negatiivne tulem on passiivsus ja süütunne. Kus tulevad passiivsed inimesed, kus tunevad need inimesed, kellel on süütunne sees pidevalt. Ei lähe, ei roni sinna puu otsa. Ei tõmba koera sabast, okei, koera ei tohi sabastamata. Aga noh, et saate aru, väike inimene tahab kõike proovida. Ja kui teda mingil hetkel liiga palju piirata, liiga palju teda nagu alandada või häbistada või öelda, et ei, siis ta ühel hetkel ei julgegi. Ja võib-olla olete kohanud täiskasvanud inimesi, kellel on väga tugev süütunne, selline, et ma ei tea, ma ei julge nagu, mida ülemus mõtleb. Ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan. Ma parem ei teegi. Ja ma olen näinud selliseid täiskasvanud inimesi, kes on nagu halvatud ka oma töökohas. Nad teevad miinimumi, aga mitte rohkem, sest mine sa tea. Nii, noorem kooliga. Töökus. Ta peab õppima uusi oskusi ja ta peab õppima enese juhtimist. Ise nuputama. Kui te olete selles vanuses lapsi näinud, siis noh, ma ütlen, kuidas minul kodus on. Mul on vahel nagu sellised telgid, onnid, majad ehitatakse. Mul on elutuba, pööratakse pahupidi, padjad unnikutesse ja seal leiutatakse. Ja siis on mingi kosmoselaev on suurest pappkarbist tehtud ja ma mõtlen nagu, et millal see kodu korda saab. Ja siis ma mõtlen, et okei, see on tema elu ülesanne. Ta peab võtma initsiatiivi. Ja kui ta seda ei tee, kui ta ei saa seda arengu ülesannet täita, siis ta kogeb alaväärsustunnet. Tal ei teki vilumusi, oskusi. Kui ta pidevalt ei saa kääridega lõigata, siis kuidas ta ühel hetkel lõigata oskab, eks ole? Kui ta ei saa seal leiutada omale seda kosmose laeva pappkarbist, siis kuidas temast hiljem saab insener tulla? Ta ei julge proovida mitte midagi. Noorukiga. On vaja leida identiteet, kes ma olen. Kas ma olen ise usaldusväärne? Kas mu sõbrad on usaldusväärsed? Mis mulle meeldib? Mis mulle ei meeldi? Näete, noored vahetavad sageli moodi, vahepeal nad käivad kõik üleni mustas, siis on kirju mirjud, siis on vidinad, kõlinad küljes. siis nad kuulavad ühtemoodi muusikat ja teistmoodi muusikat ja hängivad ühtemoodi sõpradega ringi ja siis teistmoodi. Ja tegelikult on väga oluline, et kes ma siis olen. Ja see on see aeg tegelikult, kus noor hakkab väga kindlalt usulisi otsinguid tegema. See on nagu kirikule selline hetk alati tähele panna selles vanuses inimesi. Et kas noh, varem ja hiljem ka, aga kuna see on just identiteedi otsimise aeg, siis see on selles mõttes väga nagu tähtis hetk saada inimene kätte. Noorus. Natuke enne ja natuke pärast täiskasvanuks saamist. Kelle hulka ma kuulun? Kas mul on sõbrad? See on hiljemalt selles vanuses on sõbrad muutunud väga palju olulisemaks kui perekond. Kas mul on mõttekaaslased? Paarisuhte teema muutub, tuleb päevakorda, kui ta varem ei ole juba tulnud. Ja kui inimene ei leia seda oma seltskonda, see ei tähenda tingimata, et peab kindlasti leidma kaaslase, aga vähemalt oma kamp, oma sõbrad, oma mõttekaaslased, siis tegelikult need on väga üksildased inimesed. Aga seda siin on hea uudis ka, et asenduseks sobivad väga hästi igasugused gruppid, ja? Mägironijate grupp, aga miks mitte kogudus. Et tegelikult kogudus on parim nagu perekond või parim selline võrgustik üksikutele inimestele, kes võib-olla ei ole veel nagu paika loksunud oma eluga. Ja siis selline pikem täiskasvanu iga. Inimene peab mingis mõttes midagi tegema, arendama. Osade inimeste siis ellu kuulub laste saamine, aga iga inimese ellu tõenäoliselt kuulub ikkagi, et ma pean nagu leidma, et mis elukutset ma teen või mida ma siis siin elus saavutan. Ja kui ma ei saavuta neid, kui ma ei, no, elu eesmärke nii-öelda, siis on selline stagnatsioon. Ja jälle võib-olla olete näinud inimesi, kes lihtsalt kuidagi moodi kulgevad. Ei ole nagu eesmärki. Ja siis veel vananemine. Kas see, mis kõik enne seda on olnud, kas ma suudan selle nagu mõtestada üheks tervikuks kokku? Kas ma suudan seda integreerida? Või ma hakkan kogema, et kogu see elu on olnud üks mõtetu jama ja tuleb meele heide. Ja siin kohal tõesti inimesed, kes ei suuda sellist nagu kristalliseerumist, elu lõplikkusega leppimist nagu vastu võtta, sest selles vanuses juba hakkab ka tegelikult tutvusringkonnast osa inimesi ära surema. Ja varem või hiljem, kas siis tervise hädade kaudu või varem või hiljem kuidagi moodi hakkab see oma elu lõplikkus kohale jõudma. Ja kui seda protsessi nagu ka nagu läbi ei tee, et siis see tulemus on selline elutarkuse imiteerimine, ütleb Erik Erikson. Et võib-olla olete ka näinud sellised vanema seas mõned inimesed, kes lihtsalt pilluvad loosungeid. Kui sa vaatad talle nagu rohkem sisse, siis see ei ole nagu kuidagi selline mõtestatud või tihe või sidus, mida ta räägib. Üks mõte on ühest sahtlist ja teine mõte on teisest sahtlist, aga kas sa ise oled selle järgi elanud, mis sa siia puutud näiteks võib öelda? Nii. Ma veel ei anna teile võimalus midagi küsida. Räägime veel perekonna elutsüklist, mis on samamoodi siis seotud sama teemaga nagu elukaarega. Et see keskendub nüüd nagu, kuidas üks perekond nagu on, et tavaliselt on siis naine mees. Ja kuidas aeg jaotub nende vahel, ütleme niimoodi. Ja me räägib praegu võib-olla sellisest nagu tööajast, aga lihtsalt sellest ajast, mis jääb nagu tööst väljad poole. Minu aeg ja paarin aeg. Aga kui sünnib laps, siis mis jäi järele? Ja ausalt öeldes mõnes perekonnas ei jää sedagi alles. Võib-olla tunnete mõnda sellist perekonda, kus beebi haukab kogu tordi omale ja mitte midagi ei ole. Ja see on tegelikult see koht, kus kellel on olnud vastsündinu, siis oled sa emane õnnelik, kui sa 10 minutiks duši alla saad minna. Ja? ja sa pead selle eest võitlema, et vetsu minna ja võib-olla kuulad samal ajal, et ta nutab. Ja ongi mõned lapsevanemad, nad ei raatsi, kuidas mu laps peab nii palju kannatama või kuidas ma nüüd jätan selle pisikese niisama. Et kõik läheb. Minu aeg on null ja paarisuhte aeg on ka null. Ja ma olen selle koha peal olnud, kus no, esimese lapse ajal mitte nii palju, aga kui mul teine laps oli tulemas, siis ma sain aru, et selleks, et mu terve mõistus säiliks, ma pean võtma lapsehoidja. Ma ei ole kodukana tüüpi ka peale kauba. Aga ma sain aru, et ma pean võtma lapsehoidja, et ellu jääda. Ja kuna mu mees on ka põllumees, mis tähendab, et ütleme kevadest hilis sügiseni, ütleme oktoobrini on ära suht palju tööle, siis ma tean natukene seda üksikema tunnet ka. Sa oled lihtsalt päevade kaupa üksi oma bambuga. Ja kui ma võtsin lapsehoidja, siis mul olid meeletud süümepiinad, et mis ema ma selline üldse olen. Ma julgen minna 8 tunniks sõbrannaga kohvikusse ja minu väikene pisikene, praegu ma vaatan kogu aeg kella, et kuidas minu väike pisike praegu selle võõra tädiga, nagu, et kuidas ma nagu nii südamentu ema olen. 2 tundi kohvikus lihtsalt lebotada ja aega laiaks lüüa. Et praegu võin pikemalt ka, aga see on minu areng olnud, et kuidas üldse võtta endale see pisike torditükikene isikliku aega. Ja omast kogemusest, aga ka oma klientide kogemusest võin öelda, et kui ei võta seda, siis tegelikult sa võid olla väga tubli lapsevanem, aga üsna tige. Et noh, selles mõttes, sa ühel hetkel põled läbi, sa kulutad kogu oma energia ära ja kui midagi juurde ei tule asemele, mingisugustki sellist puhkust ja ütleme, väikesed lapsed ei pruugi sul anda und, eks ole. Ja minu poisid on noh, kohe 10 ja 7 ja siia maailm meil ei ole niimoodi, et nädalas iga öö saame magada täistunnid. Siit ikka on mingi trallge vahepeal öösel. Et nad on väga viletsed magajad olnud ka aastaid. Nii et selles mõttes see on eluliselt tähtis, et ise endale hoida seda isiklikku väikest torditükki ja tegelikult ka paarisuhtele seda teist torditükki. Sest kui seda ei tee selles elufaasis ja see on enne kooli, enne lapse kooli mineku aega, siis paarisuhe võib minna nässu ja sa võid ise läbi põleda. Ja kui on mitu last, eks ole, siis aeg muidugi pikene, eks ole. Nüüd, kui laps käib koolis ja võib-olla mitte esimeses klassis veel, aga ütleme, alates teises klassis ta hakkab nagu aru saama, et ta juba peab hakkama nagu vastutama ja juba peab ta ise minema ja ise asjad kotti panema. Ja esimese klassi laps on veel mida iganes. Et seal järsku tekib nagu, sa vaatad, et mul tekib, mis see müük siin on? Ma ei müü midagi. Et andke andeks. Et see on mingi näpukas, andke andeks. Et ühesõnaga, et tekib nagu see, et järsku ma saan lapsevanemana aega tagasi. Ja kas mul on veel hoitud seda pisikest osaga näiteks paarisuhtele? Et kas mul on midagi, mille pinnalt üldse nagu tagasi neid suhteid soojendada? Või on kõik on nii kriitiline olnud, kogu aeg on suur kriisi lahendamine olnud, et paljud paarid tahavad ka selles etapis lahku minna, sest lihtsalt on meelatu kurnatus. Et sageli ei minda lahku selles pisikese beebi faasis, pisikese lapse faasis, vaid siin, kus hakkab kergem. Ja vaadatakse, et pekkis küll, miks ma elan üldse sükse tüübiga? Et mille nimel nagu, et me pole aastaid nagu rääkinud oma vahel. Aga varem oli see, et sa pidid kogu aeg pisikese eest hoolitsema ja sa ei mõtelnud, sul ei olnud aega analüüsida asju. Aga nüüd on aega, siis hakkad vaatama, milleks mul on sõike suhe. Miks ma räägin seda? Ma lihtsalt näen, nagu, kuidas need protsessid käivad ja siin on hästi palju teadlikkust vaja. Et ise enda ja oma paarisuhtest võidelda asjad ei juhtu iseenesest. Ja laps ei kingi teile midagi niisama tasuta. Et selles mõttes tuleb olla julge ja nii-öelda panna see laps lasteaeda või lapsehoidja juurde ja võtta aega ka ise enda jaoks. Nii. Ja siis on teil teismeline üks kena hetk, kellel on sõbrad, nagu ma juba rääkisin, kes otsib oma identiteeti ja seda, kuhu ta kuulub ja millise kängiga ta hängib. Ja siis on teil veel rohkem aega ise endale ja paarisuhtele. Ja see on ka teine selline aeg, kus kui varem paar ei mõelnud, et mis ne vist nüüd saab, siis see on kindlasti, nüüd on väga palju aega, et järele mõelda, et kas me nüüd oleme paar edasi. Kas me jaksame koos olla üldse? Ja teistpidi, teisme iga sageli toob perekonda esile ka kriisid. Teate küll, et klassika, selline klišee, teismeline hakkab nagu mässama. Aga sageli, ütleme, ta toob esile need protsessid, mis on olnud siiamaani nähtamatud või varjatud. Ta kuidagi nagu võimendab neid, see teisme iga perekonna suhetes üle üldse. Et mingid asjad hakkavad nagu pinnale tulema, mida on nagu hoitud nagu pinna all. Sellepärast, et teil on üks hetk, üks selline rebel kodus, selline võitleja ja ta julgab teile näkku öelda, mis ta ei meeldi selles perekonnas. Ja see on, selles mõttes ta on vanematele hästi nagu ka paneb proovida see aeg. Ja viimaks lendab ta minema. Või lendavad nad kõik minema, kes iganes, kui palju neid oli. Ja ma olen ka vaadanud, et eriti seal, kus on mitmeid lapsi perekonnas, ikka selle väikese viimase pesamuna ülikooli minek on ikka väga raske vanematele taluda. Ikkagi vanemad tavaliselt pisaratega laevad talle auto peale need madratsid ja kohvimasinad kaasa. Ja see on ikka täiesti selline nagu esimesel päeval last aeda saadakse, nii tipukene. Ja tegelikult see on see sama, et sa oled nüüd tagasi selles nagu algpunktis ja see mingis mõttes ka juhib tähelepanu sellele, et ring on täis saanud. Sa oled nagu vanaks saanud, on ju? See midagi räägib sinu enda kohta, sa oled vanaks saanud. Sa oled kasvatanud lapsed nii suureks, et nüüd ongi tühi kodu. See, millest sa, ütleme, pisikeste laste faasis unistasid, et ma ei peaks legode peal astuma, nüüd ongi kõik korras. Ja osade paari peaks on ka see selline kriitiline aeg, et nad ei talu kahekesi olemist ja nad lähevad alles siis lahku. Et see on võib-olla, vahel on nagu raske mõista, et mõni paar on 20 aastat koos olnud. Kõik on nagu toiminud. Mis neil nüüd hakkas? Aga et laps läheb vahelt ära. Laps hoidis mingit tasakaalu ja kui laps läheb vahelt ära, siis järsku need kaks täiskasvanud jäävad täiesti üksinda. Vahendajad tänan pole ja seda on raske taluda. Olen näinud ka selliseid perekondi, kui laps läheb kodust ära või see viimane pesamuna läheb kodust ära, et üks nendest lapsevanematest saab mingi terviserikke või depressiooni. Et nagu see mõjub väga rängalt ka. Eriti, kui see laps on olnud selles vahendaja rollis seal suhtes. Nüüd ma arvan, et te tahate süüa. On ju. Siis mina pean teile tubama sööma. Kas on mõni üks kiire küsimus või ei ole?
Mina tahan küsida, aga see võib olla nii kiire, et kuna me tegelikult ikkagi enamus oleme siin, et me üks eesmärkidest on ka see, et me saaksime olla rohkem võimeliselt teenima ja efektiivselt teenima inimesi, et te olete üks töötanud kaplanina Tartu vanglas ja tegelenud üks selle tööga pikemalt aega. Ja mul on just selline küsimus, et kuidas, mis on teie jaoks need põhilised asjad, mis teil aitavad kaitsta ennast oma suhet, oma perekonda, et ma ise kunagi käisin vabatahtlikuna Harku vanglas ja see oli naiste vangla. Ja seal on ka vahetakse vestluseid ja kõikisugused asju, aga just see, et kaitsta ennast ja oma perekonda, et ei tekiks selliseid valesid lõhkuvalt romantilisi suhteid, et oma süda ei läheks vaeva teele. Et ma olen täna päeval näinud kahjuks selliseid ka vaimulike liidreid, kelle te perekonnad on lagunenud. Ja see on nagu nii oluline asi minu mõelest, et kas teil on olemas sellised häid näpunäiteid, et kuidas hoida ja kaitsta.
Ma mõtlen, kas ma nüüd annan hästi kiire vastuse või käime lõunal ära ja siis ma vastan teile rahulikult.
Jah, palun siis seda teist varianti.
Teeme seda. Head isu!